Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini preko 400 novozaraženih, 15 osoba preminulo. U Srbiji 15 preminulih, 2000 zaraženih. U Crnoj Gori preko 500 zaraženih, 8 osoba preminulo. Ruska vakcina Sputnik V u Srbiji je odobrena i za starije od 60 godina. Policija na Jahorini uhapsila 3 državljanina Crne Gore za koje se sumnja da su pripadnici crnogorskog škaljarskog klana. Novo rukovodstvo Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u prvom obraćanju javnosti nakon što su u srijedu 10. februara izabrani na funkcije poručilo da su spremni da predano rade na reformi pravosuđa. 20 zeničkih rudara štrajkuje glađu, intervenisala hitna. Osnovni sud u Prištini osudio Zorana Đokića na 12 godina zbog ratnog zločina počinjenog nad albanskim civilima u regionu Peći. Vlada Srbije usvojila 3. paket mjera ekonomske pomoći kojom se predviđa direktna novčana pomoć građanima i privredi. Novim paketom pomoći predviđeno je da svi punoljetni građani koji se prijave dobiju po 60 eura. Iran započeo proizvodnju metal uranijuma koji će koristiti kao gorivo za jedan od svojih nuklearnih reaktora, što predstavlja još jedno kršenje međunarodnog sporazuma o nuklearnom programu te zemlje, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju. Biden razgovarao prvi put sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Ukrajina zabranila registraciju ruske vakcine Sputnik V. Vakcina AstraZeneca protiv COVID-19 sigurna i efikasna, saopštila je Komisija Svjetske zdravstvene organizacije, savjetujući da će vakcinacija imati veliku korist, uključujući i dijelove svijeta gdje južnoafrička varijanta koronavirusa može smanjiti njenu efikasnost. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti o izgledima dijaloga sa Srbijom nakon izbora na Kosovu. Izvršna direktorica organizacije Civico iz Prištine Donika Emini primjećuje.
Sada samo ponavljaju da hoće priznanje bez ikakvog objašnjenja kako planiraju da postignu to. Nije u opciji zajednica srpskih opština, nije u opciji razvojna teritorija, ali ne postoji ni plan B, ni plan C koji bi nam pokazao koje druge opcije imamo.
Svi optuženi u slučaju državni udar u Crnoj Gori oslobođeni su nakon ukidanja presude, osim Branke Milić koja se i dalje nalazi u ambasadi Srbije u Podgorici. Njen advokat kaže da se radi o opstrukciji.
U njenom slučaju radi se stvarno o opstrukciji suda Crne Gore i jednom nezakonitom postupa. Presuda je, kojom je ona osuđena 3 godine zatvora, je ukinuta.
Pred Evropskom energetskom zajednicom u toku je postupak protiv Srbije jer termoelektrane prekoračuju dozvoljene granice emisije zagađujućih materija u vazduh. Jovan Rajić iz nevladinog regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu navodi.
Naše dve termoelektrane Kostolac i Nikola Tesla emituju godišnje 300.000 tona sumpor dioksida, sve evropske zajedno 600.000 tona godišnje, samo duplo više.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stručnjaci iz Rusije doputovali su danas u Beograd gdje će tokom dvodnevne posjete utvrditi ima li Srbija kapacitete da počne sa proizvodnjom i distribucijom ruske vakcine Sputnik. Eksperti sa Beogradskog instituta Torlak kažu da imaju i znanja i kadrova za takav poduhvat, a ruski ambasador u Srbiji ističe da bi na ovaj način bilo otvoreno novo poglavlje saradnje između dveju zemalja. Da li će Srbija platiti Rusiji za ovaj projekat i koliko bi to koštalo, za sada je nepoznato. Slušamo Gordanu Ćosić i Dušana Komarčevića.
Razgovori stručnjaka iz Rusije i Srbije zvanično će početi u Beogradu u petak 12. februara, najavio je na konferenciji za medije Nenad Popović, ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za inovacije i tehnološki razvoj. On je rekao da bi prva faza proizvodnje ruske vakcine u Srbiji mogla da počne za 2 do 3 meseca, a da bi za pun ciklus proizvodnje trebalo od 9 do 10 meseci.
Ono što mi u Srbiji ocenjujemo je da za prvu fazu, koja bi uključivala transport, supstance koja je neophodna za proizvodnju vakcine, za punjenje vakcina ovde u Srbiji, za pakovanje i za distribuciju, da za to postoje tehnološke mogućnosti, naravno to treba da kažu eksperti. Naš predsednik je rekao da će Srbija uložiti sva neophodna sredstva kako bi izgradila i nove pogone i kupila potpuno novu opremu koja bi zadovoljila sve tehnološke i tehničke najviše standarde koji danas postoje u Evropi i svetu.
On je dodao da je do sada 7 evropskih zemalja, među kojima su Nemačka, Austrija, Mađarska i Češka, izrazilo želju da hitno otpočne proizvodnja vakcina u Srbiji. Direktorka instituta Torlak, doktorka Vera Stojiljković, izjavila je da su predstavnici tog instituta pre 2 sedmice bili u poseti ruskoj fabrici Generium, gde su obišli pogone za proizvodnju vakcine Sputnik V. Kako je dodala, tom prilikom su se predstavnici Srbije uverili da je moguće sprovesti transfer tehnologije i znanja iz Rusije.
Institut Torlak poseduje tehnologiju, poseduje stručnjake koji su spremni da odgovore ovom ozbiljnom zadatku i nadamo se da će kolege iz Rusije to imati priliku sutra i da vide i da se u to uvere.
Ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je na konferenciji za medije da je zadovoljan nakon prvog sastanka dve delegacije.
Otvara se nova faza saradnje. Ispitivanje mogućnosti proizvodnje vakcine Sputnik V ovde u Srbiji. I ovo će zadovoljiti potpuno zahteve u samoj Srbiji. Proizvodnje vakcine Sputnik V u Srbiji će obezbediti da Srbija postaće i zemlja proizvodnje vakcine za druge zemlje u regionu, pa i širije u Evropi.
Rekao je Bocan Harčenko, on je dodao da je Rusija spremna da pruži tehnologiju i pomoć u proizvodnji vakcine, kao i da Kremlj na ovaj način pokazuje da u oblasti vakcinacije ne razmišlja o, kako se izrazio, globalnom suprotstavljanju. Ruski ambasador je podsjetio da zvanična agencija Evropske unije razmatra izdavanje dozvole za Sputnik V, te je dodao da se Rusija nada da tu neće biti, kako je rekao, nikakve politizacije i da će odluka biti doneta na osnovu objektivnih podataka. Delegacija ruskih stručnjaka doputovala je u Beograd 11. februara kako bi utvrdila da li u institutu Torlak postoje tehnološki i kadrovski kapaciteti za proizvodnju vakcine Sputnik V. Nijedan od učesnika konferencije za medije na kojoj nije bilo dozvoljeno novinarima da postave pitanje nije govorio o tome da li će Srbija platiti Rusiji za ovaj projekat i koliko bi to koštalo. Vakcina Sputnik V još uvek nije dobila odobrenje Svetske zdravstvene organizacije niti Evropske organizacije za lekove. U Srbiji su osim ove odobrene i vakcine kineske kompanije Sinopharm, američko-nemačke kompanije Pfizer-BioNTech, kao i vakcina AstraZeneca koja je razvijena na Oxfordu. Vakcina Pfizer-BioNTech za sada jedina ima dozvolu Evropske agencije za lekove, Američke uprave za hranu i lekove, kao i Svetske zdravstvene organizacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Dušan Komarčević.
Hrvatska vlada predstavila je blago popuštanje epidemioloških mjera. Otvaraju se teretane i automat klubovi, kafići će moći prodavati kafu i druge stvari za van, a djeca će moći u škole stranih jezika. Opozicija kaže premalo i prekasno. Pripremio Enis Zebić.
Kako je premijer Andrej Plenković i najavio, kako bi se hrvatske građane nagradilo za veliku dozu strpljenja i odgovornosti u dosadašnjem nošenju s pandemijom, predstavljeno je nekoliko blagih popuštanja epidemioloških mjera i to u ugostiteljstvu i sportu.
Mjere se odnose na sljedeće. Prvo, da se ugostiteljima omogući prodavanje kave za van. Drugo je da se omogući otvaranje teretana i fitness centara. Treće je da se omogući djeci nastava u školama za strane jezike, radionicama. I zadnje je da se uz poštivanje epidemiološkog okvira omogući otvaranje kladionicama, automat klubovima i kasinima.
Iako je u Hrvatskoj zabilježen mnogo zarazniji engleski soj virusa, ipak se ide u blago popuštanje mjera. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Početak cijepljenja dozama proizvođača AstraZeneca, kao i nastavak cijepljenja cjepivima tvrtke Pfizer i Moderna, uz dosljedno pridržavanje epidemioloških mjera, naši su alati za uspjeh. Dosadašnjim odgovornim ponašanjem, pridržavanjem epidemioloških mjera te zahvaljujući njihovoj učinkovitosti stvorili smo jako dobar temelj za eventualno potreban odgovor i borbu sa mogućim širenjem novih varijanti virusa.
Međutim, čini se da nije samo povoljna epidemiološka situacija dovela do pomaka u radu kafića i teretana. Njihovi vlasnici negoduju otkako su u jesen zatvoreni. Proteklih dana nekoliko ih iz prosvjeda otvorilo vrata kafića i teretana i završilo u pritvoru, a 3. veljače organizirali su i veliki prosvjed u središtu Zagreba na kojem je sudjelovalo više tisuća ljudi. Oni su upozoravali na nelogičnost da benzinske pumpe i kiosci za cigarete mogu prodavati kavu, a oni koji su upravo za to registrirani ne mogu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović im je odgovarao da se na benzinskoj pumpi kupi kavu, sjedne u auto i ode, da se na kiosku kupi cigarete i kavu i ode, dok bi se ljudi, nakon što u kafiću kupe kavu, pred njim i zadržali. Ugostitelji i vlasnici teretana i automat klubova najavljivali su i tužbe za naknadu izgubljene dobiti zbog zatvaranja, što je, čini se, također utjecalo na vladinu odluku. Što ako niko ne bude išao u automat klubove, pitali su novinari premijera, na što im je on, kao u šali, odgovorio.
Ako ne bude nikoga, možemo ih zatvoriti, pa moramo plaćati kompenzaciju.
Epidemiolog u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba Branko Kolarić za naš program je ocijenio aktualnu epidemiološku situaciju, pojavu engleskog soja virusa s jedne strane i najavljene mjere s druge strane.
Bih rekao da što se tiče mjera i trenutne epidemiološke situacije, da sam ja zabrinut po pitanju škole i školaraca, da je rizik da se proširi novi soj i da školarci tome doprinose.
Opozicija je redom osudila najavljeno vladino popuštanje mjera kao preslabo i prekasno, a zeleno-ljeva koalicija i desni domovinski pokret zamjerili su Plenkoviću što je ove mjere najavio kao nagradu građanima. Stjepo Bartulica iz domovinskog pokreta.
Mi nismo njegova djeca. Taj način sa visoka da će nas nagraditi ili kazniti je ispod svake razine.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je 5. februara presudu u slučaju Državni udar, kojom je 13 osoba optuženo na skoro 70 godina za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine. Svi optuženi su oslobođeni osim Branke Milić, koju je, prema riječima njenog advokata Jugoslava Krpovića, apelacioni sud propustio da oslobodi. Milić se i dalje nalazi u ambasadi Srbije u Crnoj Gori. Detaljnije iz Podgorice, Aneta Durović.
Iako je odlukom apelacionog suda presuda u slučaju Državni udar ukinuta za optužene srpske državljane, penzionisanog generala žandarmerije Srbije Bratislava Dikića, koji je bio osuđen na 8 godina zatvora, kao i za Predraga Bogićevića, Nemanju Ristića, Kristinu Hristić, Branku Milić, Srboljuba Đorđević i aktivistu Demokratskog fronta Mihaila Čeđenovića, Branka Milić i dalje se nalazi u ambasadi Srbije u Podgorici, u kojoj je od novembra 2018. godine. Advokat Branke Milić, Jugoslav Krpović za Radio Slobodna Evropa.
U njenom slučaju radi se stvarno o opstrukciji sudova Crne Gore i jednom nezakonitom postupa. Znate, presuda je, kojom je ona osuđena na 3 godine zatvora, je ukinuta, kao i za sve ostale okrivljene. I sad imamo jednu apsurdnu situaciju, dva lica koja su bila optužena, da se na slobodu jedina se ona još ne nalazi zato što sudovi ćute. Apelacioni sud u istoj situaciji je propustio da uradi ono što je uradio kod generala Dikića. Znači, nastavlja se tortura i nečovječno postupanje prema Branki Milić, ne objašnjava je.
Gospodine Krpoviću, šta je konkretno apelacioni sud trebalo da uradi?
Apelacioni sud je trebao isto da ukine rješenje o određivanju pritvora Branki Milić, jer smo mi se obratili još 1. septembra. 1. septembra da se Branki ukine rješenje o pritvoru, za to nije bilo zakonskih razloga. Pogotovo danas, kad je utvrđeno da je pitao postupak bio montiran, da je optužnica bila zasnovana na neutemeljenim dokazima, tek sada je ona morala da bude puštena, znate.
I koji su sad vaši naredni koraci?
Obratit ćemo se i sudskom savjetu, obratit ćemo se i ombudsmanu, alarmirat ćemo i međunarodne organizacije da se uključe u rješavanje ove stvari, jer je ovo nezapamćen teror koji se vrši nad ovom ženom. Ovo je, mislim, jedinstven slučaj u Europi da se jedna žena progoni zbog slobode govora, zbog jedne hrabre svoje odbrane i nepristajanja da bude marioneta u montiranom državnom procesu.
Apelacioni sud je 5. februara naložio da se Bratislavu Dikiću ukine pritvor i da on odmah bude pušten na slobodu. Ali kako su mu prilikom hapšenja oduzete dokumenta, koja još nisu vraćena, on ne može da se vrati kući.
Administracija umjesto da bude ažurna, odmah da mu vrate ta dokumenta, oni njega sad isputavaju, ne daju mu ta dokumenta kako bi mogao normalno da ide kući, znate, eto, to me čita problem.
Apelacioni sud je prihvatio žalbe branilaca prvostepeno osuđenih presudom Višeg suda u Podgorici koja je izrečena 9. maja 2019. godine. Postupak je vraćen ponovo Višem sudu, ali kako je naznačeno u presudi, pred potpuno izmijenjenim sudskim vijećem. Podsjetimo, pokušaj državnog udara u Crnoj Gori dogodio se na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, kada su crnogorske bezbjednosne službe uhapsile par desetina državljana Srbije koji su osumnjičeni za pokušaj sprovođenja terorističkih akcija u cilju rušenja vlasti, nasilnim upadom u Skupštinu Crne Gore i zarobljavanjem ili likvidacijom tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Prema optužnici specijalnog tužilaštva, koju je zastupao glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, cilj optuženik bio je sprječavanje priključenja Crne Gore NATO alijansi i nasilna promjena vlasti u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
U novom izdanju podcasta Zaviri ispod površine slušajte.
U ovom trenutku dok radim podcast, više je od 4000 svjedočanstava žena na Facebook grupi Nisam tražila.
Curu od 15 godina,
imala sam 17 godina i često odlazila u molitvenu zajednicu koju je vodio obiteljski prijatelj. Čovjek koji je dolazio u moju kuću od kada znam za sebe, bio je stariji od mene više od 20 godina.
Ugledni doktor u 50. godinama na strojna stepenicama i zapravo
sam se nekako jedva izvukla. Svaki put sam nekome rekla, mami, te doktorici, dečku, policiji. Nikad nitko nije reagirao.
Pa, znao sam uvijek da toga ima, ali nisam znao da je to do te mjere rasprostranjeno u svim sredinama društva i jako je strašno da se ništa do sad nije toliko priča.
Mogla sam sve da u životu pretpostavim da će mi se desiti, ali da saznam da mi majka preživjela silovanje, to nikad. Tako da taj trenutak u kojem sam to saznala je nešto, tu bol sam skoro pa jednako osjetila neki dan kad je izašla stranca Nisam tražila. Toliko me boli što smo proveli 25 godina u društvu zatvorenih očiju negdje znajući da nasilje postoji i da nismo na vrijeme reagovali.
Suština čitavog ovog problema ne samo edukacija žene, nego edukacija prvo muškarca, jer su većinu slučajeva oni ti koji su napadači, tako da je edukacija čitavog naroda od malih godina, od dječaka kojima se bude hormoni, koji počinu da u osnovnoj školi štipkaju djevojčice, da im se ukaže da to nije način da sprovode svoje nagone i da se ohrabri žene da mogu pričati o tim stvarima, da su sigurne da kažu nekome i da će neko reagovati.
Podcast Zaviri ispod površine pronađite na Spotify-u, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org.
Direktor javnog preduzeća Srednjobosanske šume u 2019. godini zaradio je 47.000 eura, mjesečno 2.800 eura, a primio je i bonus od 13.750 eura. Odobreno mu je i oko 3.000 eura za finansiranje troškova postdiplomskog studija. Pored njega za još 6 direktora je isplaćeno 182.000 eura za godinu dana. Sve ovo su utvrdili revizori. Direktor u svemu ne vidi ništa sporno, kaže da je bilo po zakonu i da je nagrađen zbog poslovanja firme. Sa druge strane, prosječna plata u kantonu u kojem se nalazi njegovo preduzeće iznosi 338 eura i najsiromašniji je kanton u Federaciji BiH. Detaljnije, Marija Augustinović.
Za plaće i naknade direktora i 6 izvršnih direktora, Društvo Srednjobosanske šume je u 2019. godini izdvojilo više od 457.000 maraka. Osim ugovorene plaće u iznosu od 5.400 konvertibilnih maraka za direktora te 4.000 za izvršne direktore, za ostvareni poslovni rezultat isplaćeno im je gotovo 100.000 maraka. Direktor Šumsko-privrednog društva Srednjobosanske šume Vildan Hajić u tome ne vidi ništa sporno.
Društvo je u proteklih, kako sam ja direktor, ostvarilo znači, u prosjeku od 3 do 5 miliona dobiti. Pogledate oni koji dobijaju po 200.000 mjesečno u farmaciji i tako dalje, onda ako pogledate da ja imam 1000 poslovnika, znači ljudi, dajte da jednom počnemo pričati pozitivnu priču. Ima li grešaka? Vjerovatno da ima.
U revizorskom izvještaju također je istaknuto da plaće i naknade direktora i izvršnih direktora Društva Srednjobosanske šume premašuju iznose koji su utvrđeni odlukom vlade Srednjobosanskog kantona. Ništa od ovih zapažanja ne predstavlja problem ni za predsjednika kantonalne vlade Tahira Lendu.
Oni rade po svojim pravilima, pravilnicima i svojim odlukama, imaju svoja tijela nadležna za te odluke i mislim da su vrlo korektno radili u proteklom periodu. Čak 3-8 godina su poboljšali stanje u ovom društvu.
O revizorskom izvještaju o poslovanju Društva Srednjobosanske šume za 2019. godinu tek je prije nekoliko dana raspravljala i Skupština Srednjobosanskog kantona. Opozicija smatra da u poslovanju tog društva ima i nezakonitog djelovanja. Zastupnik SDP-a Senad Selimović podsjeća da je uprava u nekoliko navrata isplaćivala bonuse za oko 1000 radnika, ali da ti iznosi nisu ni približni naknadama koje su isplatili sebi.
Niko nije znao da iza tih 500 maraka radnicima stoji 100.000 maraka direktoru i upravi. Trebao su i sebi isplatiti 500 maraka, a ne da isplate po 100.000.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pred sekretarijatom energetske zajednice još traje postupak protiv Srbije zbog nepoštovanja direktive o smanjenju emisije zagađujućih materijala iz termoelektrana na ugalj, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa i iz ovog regulatornog tijela Evropske unije. Istovremeno, nakon protesta građana zbog zagađenja zraka u više gradova Srbije i zaštitnih građana utvrdio je propuste u radu nadležnih. Prenosi Iva Martinović.
U postupku kontrole rada Ministarstva zaštite životne sredine Srbije utvrđeno je da nije blagovremeno sprovelo nadzor niti primijenilo mere prema gradovima koji nisu doneli planove kvalitete vazduha na što su obavezani zakonom, saopšteno je za naš program iz Kancelarije zaštitnika građana. Ministarstvo je 18. novembra prošle godine dato rok od 60 dana da ispuni preporuke i dostavi informacije o merama koje je preduzelo.
Kako u navedenom roku ministarstvo nije dostavilo izjašnjenje o postupanju po preporukama, zaštitnik građana je uputio 27. januara urgenciju sa zahtevom da ministarstvo bez odlaganja dostavi tražene informacije.
Zbog nepoštovanja dozvoljenih granica emisije štetnog sumpor dioksida, Evropska energetska zajednica je januara prošle godine pokrenula postupak protiv Srbije. Prema izveštaju mreže nevladinih organizacija Bankwatch, ukupne emisije sumpor dioksida iz termoelektrana u Srbiji su u 2019. bile 5,6 puta više nego što je dozvoljeno nacionalnim planom. Najveći zagađivač je termoelektrana Kostolac B u istočnoj Srbiji, a na drugom mestu je Nikola Tesla B1 i B2 kod Beograda.
Naše dve termoelektrane Kostolac i Nikola Tesla emituju godišnje 300.000 tona sumpor dioksida, dve termoelektrane, sve evropske zajedno, 150 čini mi se, 600.000 tona godišnje, samo duplo više.
Kaže Jovan Rajić iz nevladinog regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI. Nakon nekoliko uzastopnih zahteva Ministarstvo zaštite životne sredine, tužbu protiv EPS-a je zbog ugrožavanja zdravlja građana u januaru podneo nevladin RERI.
Mi zapravo tražimo da sud sad obaveže EPS da te granice postoju.
Kaže Jovan Rajić. U Srbiju dozvoljene granice emisije zagađujućih materija prekoračuju i termoelektrane u Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i na Kosovu. Ove države moraće da se usklade sa evropskim normama ukoliko žele da postanu članice Unije, a do 2050. moraće da izbace ugalj iz upotrebe. Među najvećim zagađivačima su i veliki industrijski kompleksi poput rudarsko-topioničarskog basena Bor, koji je krajem 2018. preuzela kineska kompanija Zijin. U Smederevu zagađenost, pored ostalog, produkuje železara, čiji je deo imovine od 2016. takođe u vlasništvu kineske grupe.
Glavni krivac je država, jer ni u jednom tom ugovoru sa tim partnerima, mi smo ih analizirali pažljivo, vi nemate nikakvu obligatornu komponentu u smislu da se oni obavežu da će poštovati određene ekološke standarde. Znači, to je sve na nivou dobre volje.
Na vrhu liste najzagađenijih gradova često su pozicionirani Beograd, Valjevo, Kraljevo, Subotica. Zato je zaštitnik građana pozvao nadležno ministarstvo da preduzme sve potrebne mere radi uspostavljanja graničnih vrednosti zagađujućih materija u vazduhu, te da u saradnji sa drugim organima redovno i potpuno obaveštava javnost o stanju kvaliteta vazduha i merama koje se preduzimaju. Odgovore još čeka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije neizbježno je pitanje u predizbornoj kampanji za prijevremene parlamentarne izbore na Kosovu zakazane za 14. februar. Iz redova vodećih političkih stranaka Demokratskog saveza Kosova, Pokreta samoopredjeljenja i Demokratske stranke Kosova tvrde da će upravo njihova vlada izdejstvovati priznanje od Srbije. Slušamo Sandru Cvetković.
Kandidat za predsjednika vlade ispred Demokratskog saveza Kosova, Abdullah Hoti, koji je i aktualni premijer na dužnosti, u intervju za Radio Slobodna Evropa 9. februara je kazao da je njegova vlada od samog početka imala jasne principe po pitanju dijaloga, odnosno da se u Briselu isključivo pregovaralo o konačnom sporazumu koji podrazumeva priznanje između dve strane bez mogućnosti razgovora o teritorijalnom integritetu.
Viktor Parimine, Kemfilu procesene.
Na tim principima smo započeli proces dijaloga i postigli rezultate. Sada pismo koje je stiglo od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joea Bidena upućeno Srbiji potvrđuje da smo bili u pravu u vezi tih principa po pitanju dijaloga, kaže Hoti. Abdullah Hoti je odmah nakon stupanja na poziciju premijera vlade Kosova početkom juna 2020. godine ukinuo recipročne mere prema Srbiji koje je uvela vlada Aljbina Kurtija umjesto taksi od 100% na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Taksu je 2018. godine uveo tadašnji premijer Ramuš Haradinaj. Tako je dijalog jula 2020. godine obnovljen nakon dve godine zastoja, a pokrenute su i neke nove teme kao što je pitanje raseljenih i nestalih lica, finansijska potraživanja i imovina. Kandidat za premijera ispred Demokratske partije Kosova, Enver Hoxhaj, u intervju za Radio Slobodna Evropa podvlači da glavna tema u dijalogu sa Srbijom mora biti međusobno priznanje, te ocjenjuje da Kosovo neće dobiti ništa od dijaloga na tehničkom nivou. Kosovo mora da iskoristi istorijsku priliku u 2021. godini, dok je tu predsjednik Joe Biden i kancelarka Merkel, da se zaključe dijalog između Kosova i Srbije uz međusobno priznanje. Prijatelji Kosova postaju stariji i nove generacije ulaze u politiku, navodi Hoxhaj, uz konstataciju da su prethodne vlade, odnosno vlada Ramuša Haradinaja, Aljbina Kurtija, Abdullaha Hotija, samo gubile vreme po pitanju dijaloga. Izvršna direktorka organizacije CIVKOS iz Prištine, Donika Emini, ocenjuje da vodeće političke partije na Kosovu izbjegavaju da govore o dijalogu sa Srbijom tokom predizborne kampanje i napominje da u svom programu nemaju ništa konkretno po pitanju spoljne politike. Ne sme se izbjegavati to pitanje, posebno sada sa Bidenom. Tu je naravno i Evropska unija koja čeka Kosovo da formira nove institucije kako bi se nastavio dijalog. Kakav je njihov plan, kakav je stav Kosova, kako će se rešiti problem je već sada problematično pitanje, smatra Emini, i podsjeća da je vlada Aljbina Kurtija srušena jer nisu ukinute takse kako bi se dijalog nastavio. Uskoro će se navršiti 10 godina od kako su Kosovo i Srbija otpočeli pregovore o normalizaciji odnosa posredstvom Evropske unije. Ovaj proces je na tehničkom nivou počeo marta 2011. godine. Politički pregovori su otpočeli u oktobru 2012. a već u aprilu naredne godine je postignuti prvi sporazum između tadašnjih premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija. Postignuto je preko 20 sporazuma, ali se mnogi od njih ne primenjuju na terenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, u Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.